barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban FM ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin 19ka bisha Janaayo sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kukay iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Harun ay ku kulmaan dhalinyarada aqoonyahanka ah oo Muqdisho laga furay.
Hiraal aan ka ahay odayaasha ka soo qayb gala doodaha. Markii ugu horeysay si fudud ay ku bilaabatay muhaadarooyin kooban oo la dhigayo oo fanniga kala duwan lagu ku saabsanaan ka soo qayb galay, kadibna waxaan ka helay sida meesha ay u socoto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro wacyigelin caafimaad ka sameynaysa tuulooyin hoos yimaada magaalada Dhuusto Mareeb ee bartamaha Soomaaliya.
Kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa xaqiijiyay inay dhammaystirantay bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. Afayeenka AFRICOM gaashaan la sare Christopher Kearns ayaa wuxuu u xaqiijiyay idaacadda VOA da in hawshaasi la dhameystiray 2 maalmood ka hor waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in ciidamada looga soo saaro Soomaaliya oo ay ku beegan tahay 15-ka bisha Janaayo. Kearns ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in tiro aad u kooban oo ciidamada Mareykanku ay ku hareen Soomaaliya. Waxaa sidoo kale to uu sheegay in sababa dhinaca howlgalladooda socda dartood ah aysan xilligan sheegaynin wadamada la geenayo ciidamada laga qaaday Soomaaliya. Waxaa sidoo kale to uu sheegay gaashaan la sare Kearns in haatan howlgalladooda ay galeen wajiga xiga oo ah in ay wada shaqeyn xilliyo leh ay la sameeyaan ciidamada Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale tana ku goodiye in Mareykanku uu sii wadi doono cadaadinta ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cambaareynayso xariga ninka mucaaradka Raashiyaanka ah ee lagu magacaabo Alexei Navalny, kaas oo xabsiga loo taxaabay wax yar un kadib markii uu gaaray Moscow isaga oo ka tagay waddanka Jarmalka. Pompeo ayaa bayaan ku yiri Mareykanku waxa uu si daran u cambaareynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Alexei Navalny, isaga oo u arka in tani ay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku dayo ah oo lagu doonayay in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiilka socota hay'adda xabsiyada Ruushka ayaa taxabtay Navalny durbadii uu Moska gaarayba. Waxa uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa, halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyay la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raadjoogay Alexei Navalny tan iyo bishii December, iyagoo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo lagu riday sannadkii 2014. Ahmiyad gaar ah ayay u leedahay dhalinyaradu inay helaan madal ay ku kulmaan si ay kaga doodaan noloshooda maalinlaha ah, xaadirka markaasi ay joogaan, iyo weliba aayaha ay higsanayaan hadda iyo weliba kan fog. Xarunta Hiraal waa fagaare ay ku kulmaan dhalinyarada aqoonyahanka, waxaanay kaga qayb galaan doodaha khuseeya arrimaha bulshada iyo tan siyaasadda. Waxaa xaruntaasi booqday wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, warbixintan ayuuna kasoo diray.
Fagaarayaasha ay ku kulmaan dhalinyaradu waa meelaha laga faa'iido hal abuur iyo isdhaafsi aragti dhalinyarada dhexdooda ah. Xarunta Hiraal waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaradu ay ku kulmaan, waxayna isku dhaafsadaan afkaarta iyo xogaha bulshada dhexdooda ah. Haddaba maxay ahmiyad u leedahay dhalinyaradu inay kulmaan oo ay ka doodaan xaaladaha noloshooda khuseeya? Madaxa Hiraal Xuseen Macalle ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Arrintan waxay nagu soo dhacday maadaama macadku shaqo maalmeedkiisu ay tahay cilmi baaris oo ay aad u danaynayaan dadka aqoonyahanka oo dalka jooga iyo magaalada gaar ahaan, ayaa waxaa macadka kusoo xirmay saaxiibo cilmi baaristaas danaynaya. Kadib ayaa waxaa si informal ah oo abuurmay macadku saaxiib u leeyahay oo ka kale yimid professionada jirodan xirfadleyda jirodan haddii ahaan lahayd kuwa dawladda u shaqeeya kuwa private u shaqeysta kadibna waxay noqotay goob lagu kala faa'iideysto oo muxaadarooyin iyo waxyaabo kale lagu qabto
xarunta yiraal waxaa yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana dhalinyarada ku wada haldoorka qaali maxamed waxay ka mid tahay dhalinyarada halkan yimaada waxayna aragtiyo la wadaagtaa qaybahan bulshada ay halkan ugu timid waxay dhegaysataa muxaadaro iyo doodo macno u leh bulshada
hal sana hadda ka tirsanahay shala markaa kusoo biiraya maanta farq weynaan u dhexeeya marka hore magaalada waa iska joogay laakiin hadda magaalada waa dhex joogaa xoogo badanaan ka faa'iiday waxaan aaminsanahay dhalinyarada inay u tahay masrax ay kusii tababartaan inta ay ka gaarayaan yoolalkooda
maxamed ibraahim wuxuu ka mid yahay dadka halkan saldhigga weyn u ah waxaana ahaan uu ku yahay qaybinta doodaha maxamed ayaan weydiiyey dhalinyarada iyo aragtidooda waxay ka bedeshay xarunta hiraal
aada umasan tahay muddo 3 sano ku dhawaad aan aniga hadda halkan hiraal aan ka ahay odayaasha kasoo qayb gala doodaha markii ugu horreysay si fudud ay ku bilaabatay muxaadarooyin kooban oo la dhigaayo oo faniyo kala duwan lagu ku saabsanaan kasoo qayb galay kadibna waxaan ka helay sida meesha u socoto dooda qaybinteedaan bilaabay waxaa lagu yeeraa cup glass maxaa jira waxaan habeeyaa dooda aan marba qof siiyaa kadibna waxaan usii xuub siibanay inaan muxaadarooyin aan isleenahay dhalinyarada fikirkooda wadanka siyaasadda dhaqanka taariikhda iyo faniyada cilmi oo kala duwan marba mid inaan u keeno khabiir oo khabiirkaas loo ka bogto marmar waxaa arkaysaa khabiir shimbiraha isagoo imaanayo muxaadaro weyn ka dhigaayo oo professor PhD ku haysto taariikh qof yaqaan uu imaanayo diin qof yaqaan uu imaanayo qof luqad yaqaan uu imaanayo masalan hadda muxaadaradii bil dhaweyta ahayd waxaa noo yimid professor cabdulcumar mansuur oo af yaqaana marka mar walba qofaa lagu cazumaa gobollada soomaaliya kala duwanna way ka yimaadaan 18 gobol soomaaliya iyo weliba soomaali weyn ama jigjiga ama nairobi ama garissa ama jabuuti waa laga yimaadaa dhinaca fanka laftirkeeda laguma eedla waa jira marka waa meel aan isku soo feyno aniga laftirkeeda aan wax ka barto inrat
mubaarak maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku wada firfircoon ee hadda ku nool muqdisho wuxuu kasoo muuqdaa fagaaraha hiraal halkaasoo dooda adag iyo su-aalo ku weydiiyo dadka meesha yimaada waxaan weydiiyey marka ay timaado maskaxda dhalinyarada waxa ay ka tari karayso ka qaybgalka doodaha nuucaana
waxaa kaloo meeshan aan aada uga faa'iiday oo aan ku majeeranaa inay khaas ku tahay meesha kariyaata ee marka laga yimaado mawaadiicda day to day activitieska meel kasta lagu falanqeeyaa fadhi ku daryada laakiin meeshan in mawaadiicda ay soomaalidu aadka isaga indhatirtay socialka ama hadday tahay arrimaha bulshada inaan aada ugu falanqeyno fanaaniinta sidoo hadda uu sheegayay kabaglaasku maxamed ibraahim uu sheegayay aan ku falanqeyno wax kasta oo markaas la xidhiidha arrimaha bulshada waxyaalaha kale aadka muhiimka waxaa ka mid a marka aan dhalinyaro ahaan gudoomiye xuseen aan aada ugu mahadnaqayo oo fursadan na siiyey in wixii markaas anaga aan tabarteeda u aragnay inay ka badan tahay marka aan ka doodno inan dadka dalkan ama taariikhdiisa ama arrimihiisa ay khuseeyaan
waxyaabaha sida gaarka ii soo jiita waxaa ka mid a in door weyn ay ku leeyihiin gabdhaha waxbarta goobtan marka ay timaado doodahana way kasoo muuqdaan safka hore qaali ayaa weydiiyey mar kale waxyaabaha ugu khusuusa badan ay ku khusuusato halkan marka ay timaado ka qaybgalka doodihii dhacay
hiraal waxyaabaha ay fursada ii siisa waxaa ka mid a siyaasiyiin dalka madaxa kasoo naqday oo marka hore aysan ii suurtagelin inaan arko inay imaadaan meeshaan oo aan su-aalahaygii aan la gaaday aan ku weydiiyo sida madaxweyne xashiiq oo kale fawziya wasiirka amniga oo kale daargeelo kale
maxamed ibraahim ayaan ugu dambeyn weydiiyey dhalinyarada haddii ay joogsayaan kulamadan waxay uga dhigan tahay mustaqbalkooda
yacni meeshan waa masrax oo qofka uu aragtidiisa kusoo bandhigo kuna tijaabiyo ani waxaan ku dhashay kismaayo oo aada uga fog meesha uu mubaarak ku dhashay oo hargeysa mise burca burca uu ku dhashay ani isaga waxaan odhexaysa 1000 iyo dhowr kilomitr marka af soomaaliga markaan ka doodeyno iyo aada u kala du marka ani waxay tahay marka muraayada aan isku eego oo aan ku arko khaladaadkayga iyo waxaan ku saxna muxaadarooyinka halkan laga jeediyey oo noocyo badan lahaa 99% cilmiyan ka saaciidsaday xataa waxaa ka bartay dhalinyarada kasoo qayb gashay hiraal ee ku deeqday aqoonta gobollada ee ka yimaadeen ama cilmiyada ee barteen oo jaamacada uga soo baxeen
abdulqaadir okay v o a muqdisho
markana dhinacii heesaha aanu jaleecna sahraay waxa dhageystayaasha dhagahooda ku maqan heesta ayaan leh waxana ku luqeynaysa farxiyo kabayar
dhalinyaro ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa tuulooyinka u dhowdhow magaaladaasi oo guud ahaanba magaalada waxay ka sameeyaan wacyi gelin dhinaca caafimaadka wariyaha VOA da ee gobolada dhexe Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay garaad Axmed Cabdullaahi oo horkacay dhalinyaradaasi
aadan waxan tahay walaalkay VOA dana ku dhowahay urxanaaga gargaar waxay sameeyeen wacyi gelin sidoo kale wacyi gelinta waxay sawadeen bilay la soo dhaafay kaleeto waana mid ka mid ah saddex tiirar oo ku taagan yahay urxan oo kala ah horumarinta caafimaadka waxbarashada iyo wacyi gelinta bulshada wacyigelinta muhiimadda ay u lahayd haddii aan ku taabto waxaa dadka inaan u sheegno in awoodda ugu weyn oo wax qabsi inay dadka ay tahay inay isku tashtaan oo ay isku imaadaan oo sancid kale aysan sugin waddan kasta iyo deegaan kasta horumarana waxa horumariyay dadkooda yahay marka anaga dadka waxa u sheegayna si guud inay deegaanka horumarkiisa ka shaqeeya si gaar ah caafimaadkooda iyo waxbarashada caruurtooda
marka aad wacyigelintan sameynayseen bulshada ku dhaqan deegaanada degmada Dhuusamareeb ka fog ma waxaad aragteen baahiyo iyo dhibaatooyin caafimaad oo deegaanka ka jira
walow wacyigelintu ay dhinacyo fara badan taabanaysaa dadna si khaas ah dhanka caafimaadka u taabanaysa waxyaabaha aadka noo u dhaliyana wacyigelinta caafimaadka iyo wacyigelinta guud sameynna waxay ahayd baahiyo deegaanka ka jiro haddii aanayd in deegaanku aysan lahayn deegaanada xarumo caafimaad oo toos u shaqeeya oo daawooyinka ay kuwa yaryar oo loo geeya ganacsi oo sida dukaamanka caadiga kenya lagu gada maahane xarumo kale oo caafimaad oo standard ah ama xataa u dhow standard u dhow oo dadkii caafimaadkooda ka warqaba maadaama is deegaanada ka jira sidaasaa nagu kaliftay inaa wacyigelinta sameyno sidoo kale xaaladaha adag uu hadartan waddanka iyo dunidaba ay ku jiraan oo ugu horeeyo covid-19 iyo cudurada kaleeto faaf marka laftirkoodana waxaa aragnay in dadka wacyigelin laga sii karo marka wacyigelinta walow caafimaadka ah oo saarayna haddana si guud deegaanada wacyigooda inuu hooseeyo baahida ay tax inay jirto waa ay nagu jirtay waana sababihii asbaabihii loo aasaasa ururkan
maxaad ku soo aragteen deegaanadii markaad tagteen oo baahiya caafimaad ah oo bulshadu ay tabaysaa
deegaanada markaan tagnay baahiya caafimaad aan kusoo aragnay aaday ay u fara badnaayeen waxyaabaha aan hal iyo laba iyo qafasi karo waxaa ka mid ah in aysan jirin xarumo caafimaad haba yaraadan intay rabaan la ekaadaan oo deegaanada ku yaallo marka waxay tabaa inay xarumo caafimaad helaan sidoo kale xaruntaas caafimaad oo la sameynayana inay hayso shaqaale caafimaad oo tababar leh iyo dawooyinka iyo qalabkii agabka loogu talagalay sidoo kaleeto way jiraan daawooyin iyo caafimaadyo oo deegaanada marmar soo gaara oo hay-ado iyo ay bixiyaan laakiin baahida deegaanka ka jirto ma ku filna in bishii mar ama laba la imaado
barnaamijkan yaa idinka gacan siinaya marka ay noqoto safarka dheer iyo kharashaadkii baxay yaa idin garab istaagay
runtii dhalinyaraan maxay weliba badankood aysan shaqaynin laakiin dhalinyaro waxbaratay deegaanka kusoo baratay deegaankana kusoo laabtay waxaa jira contribution anaga iska aruurina oo bilo ah oo dhalinyarada members gargaar ku mideysana iska aruuriyaan kuwaas oo lagu dadaro qarashaadka hadii aha laheyd waxay kasbansi baxayaan baabuurta la raacayaan wax walba loo baahdo laakiin sidoo kale daawooyin oo kala jiro marka meesha tagno dhakhaatiira wadna oo intaa wacyigelinta wadno kaleeto hadii aan aragno si bukaan socodeed oo kaleeto loo daaweeyo daawo freena dadka waa la siiyaa marka daawooyinkaasoo kaleeto badi waxaa naga caawiyo eeyadaha iyo isbitaalada magaalada Dhuusamareeb ku yaala naga caawiyo oo lagu tabaruco laakiin wax kaloo tabarucaad aho dheeraad ah la helno qarashaadka iyo waxbaxana waa mid ku tiirsan contribution ee dhalinyarada ay jeebkooda ka sameeyaan
adinkoo dhalinyaraha haddaad dhexda u xirateen arrintaa bulshada dhibaatooyinkaasa dhinaca caafimaadka ah ead wacyigelinta u sameynaysaa muddo intee la-eg baad sii wadi kartaan adinka oo aan helaynin garab istaag bulshadii deegaanka
wallaahi waxa islana anagu horta keligeen hawshan aadka culus ma ku filmin laakiin keli ah waxaan rabnaa inaan abuurno baahida ah in bulshada deegaanka ay wax qabsan karaan inaan tusno baahidaas mar hadday abuuranto dadkii ay isku imaadaan ay wax wada qabsadaan oo aan cidna la sugeynin waxay dhalan kartaa wax legacy ah oo annaga aansan bilownay oo aan ka tagnay waqti badanna jiro marka annaga waxaan rajaynaynaa inaanan ka daalin inaysan xiiso naga ahayn inaan rabno in dadka aan baahida ku abuurno baahida marka dadku abuurato isku imaadaan isku tashtaan wax isku darsadaan ma qaarna u fegnaano dadka inaan naga u qabanaynin aan rabno inaan deegaanka leenahay deegaanka wax ka wada qabsano
degmada Dhuusamareeb iyo deegaanada miyiga ee ka agdhowdhow baahiyaha dhinaca caafimaadka waxbarashada aad bay ugu liitaan. Ma jirtaa dadaallo dhalinyarada iyo bulshada oo iskaashanaysa dadka gacan looga siin lahaa helitaanka goobo caafimaad iyo waxbarasho?
Wallaahi horta anaga waxaa haddartaan bilownay in waxbarashadii caafimaadka oo kaleeto aan xooga saarno, iyo midda guud oo ah wacyigelinta bulshada inaan xooga saarno. Bulshaduna waxaan rabnaa in ayagu horta ay wax qabsadaan oo ayaga contribution isku darsadaan. Dadaaladan anaga hadda bilownana waa rajeynaynaa in dowladdo kaleeto iyo deeqbixiyaasho kaleeto iyo hay-adaha ay dhammaan ay nagu garab istaagaan.
Markana dhinacii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaana iska horyimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin isla markaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro ebri eber ah, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. kooxda Manchester United ayaana barbariyey xalay waxaa u suurageliyey inay ku sii nagaato hogaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. waa markii ugu horeysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspurna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. ciyaartii u dhexeysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyey, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyey ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi laga helay. hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. horyaalka Ingiriiska ayaa 7 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku sabab xigtana waxa ay leedahay 5-3 dhibcood waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 5-3 dhibcood. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta afraad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad, waxayna hadda urursadeen 4-3 dhibcood. Tottenham oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 3-3 dhibcood. dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6 gool iyo waxba. Crotonana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. kooxda Sassuolona waxa ay barbaro 1-1 ay isla dhaaf waayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro ebri ebra ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee toddobaadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2 gool iyo waxba. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sarreysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sanadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, kaas oo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana aanu dib ugu laabano dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay codadka Muqtar Jigjigaawi iyo Salma Nuura.
naga intaas dhigisteyal intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo.
Yeah.